Areena. Sankarin matkan kaikkein tärkein kohta on lopussa, josta sankari kohtaa toisen äärimmäisen tullikokeen. Silloin hänen on käytettävä aseenaan sitä taitoa, jonka hän on matkallaan oppinut. Sen jälkeen hän voi palata kotiin yhteisönsä pariin, viisastuneena ja muuttuneena ihmisenä. Tämä on musta aina ollut laimeaa ja vaikeaa. Arkikokemus opettaa, että vaikka jostain vaikeudesta selviäisikin ja jotain oppisikin, niin pian sama sekoilu alkaa uudestaan. Tarinat ei lopu eikä sulkeudu, vaan yhdestä seuraa aina toinen. Siksi loput on vaikeita. Ehkä sen takia Itämeren suomalaisessa mytologiassa ei puhuta lopuista. Ehkä sen vuoksi Lönnrot jätti Kalevalan cliffhangeriin, lupaukseen Väinämöisen paluusta. Tai ehkä kyse on siitä, että koko sankarin matkan kaava on muutaman vanhan keski-ikäisen miehen kehittelemä rakenne, jota puolet maailman ihmisistä ei tunnista omakseen.
Meni mönkään, mutta huonommin käy. Huonommin käy silti.
Eipä olisi uskonut, että kotikisat Lahdessa, josta piti tulla suomalaisen hiihtoureen menestys, päättyvät näin nololla tavalla.
Ja Suomi häviää tämän
maaottelun. Suomi on saanut laulaa yhdessä muiden kanssa. Ja miten me olemmekaan laulaneet?
Mä olen Emma Taulo ja mä olen käsikirjoittaja. Tämä on suomalaisuuden tarinaa käsikirjoittamisen ja sankarin matkan kaavan näkökulmasta tarkastelevan sarjan viimeinen jakso, kolmannen näytöksen loppu. Me siinä puhutaan onnistumisista. Toisin kuin mä väitin, Lönnrot saattokin käsikirjoittajana olla noin 200 vuotta edellä aikaansa ja tehdä ratkaisuja, joita Hollywood alkoi tehdä vasta 2000-luvun puolella. Hän ei vaan huomannut sitä itse. Suomalaisen tarinateollisuuden ytimen muodosti vuosikymmenien ajan Kalevalan lisäksi 7 veljestä, tuntematon sotilas Sinuhe ja egyptiläinen Alastalon salissa. No, saatte kiinni siitä, mitä mä tarkoitan. Samat elokuvien ja TV-sarjojen ja muiden ohjelmien puolella, kaikkialla. Viimeistään 2000-luvun alkaessa me ollaan nähty naisten tähdittämien tarinoiden nousu, myös Suomessa. Elokuviin ja kirjallisuuteen on vihdoin alkanut ilmestyä päähenkilöitä, joilla on samanlaisia haluja, toiveita ja tavoitteita kuin miespuolisilla sankareilla. Oikeasti suomalaisten esivanhemmat on tietenkin osannut kertoa sellaisia tarinoita jo vuosisatojen ajan. Lönnrotinkin lähdemateriaalissa on aineksia, jotka on taanneet meille tasa-arvoisen yhteiskunnan. Kaikkein suurin suomalainen kertomus on se, että Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista ja kulttuureista. Mutta itse asiassa suomalainen identiteetti pohjautuu pitkälti sille, että naisille on annettu enemmän mahdollisuuksia kuin miehille, mitä tulee psykologiseen vahvuuteen.
Matalasti koulutettujen ja pienituloisten elinajanodote on Suomessa selvästi lyhyempi kuin korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan perinteisten kansantautien riskitekijät ovat yleisimpiä matalasti koulutetuilla miehillä.
Tytöt päihittivät pojat lähes kaikissa ylioppilaskokeissa.
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan pojat ovat yksinäisempiä kuin tytöt. Yksinäisyydestä versoaa ahdistuneisuutta, masennusta ja muita mielenterveyden ongelmia.
Viime jaksossa puhuttiin siitä, kuinka paljon enemmän äitiyttä on korostettu ja roolitettu suomalaisessa mytologiassa kuin isyyttä. Kuten monissa muissakin myyteissä, suurin paha ja suurin hyvä ilmestyy maailmaan naisen kautta. Kalevala alkaa uuden maailman synnyttämisellä ja päättyy uuden maailman synnyttämiseen. Äidit on keskeisessä roolissa hyvän luomisessa ilmattaren jälkeenkin, alusta loppuun. Marjatta synnyttää Karjalan kankaille uuden kuninkaan ja lemminkäisen äiti hakee lapsensa takaisin Manalan mailta. Muun muassa näiden hahmojen tarinat ei täysin istu sankarin matkan kaavaan. Yksi sankarin matkan kirjoittaneen Joseph Campbellin oppilaista, Maureen Murdoch, oli sitä mieltä, että sankarin matkaan pystyi samastumaan vain puolet yleisöstä, ja se oli ongelma. Koska sankarin matka ei kuvaa naisen psykologista matkaa, Murdoch muotoili sankarittaren matkan kaavan. Sen jälkeen sitä on työstänyt eteenpäin muun muassa Victoria Lynn Smith vuonna 2001. Sankarittaren matka on monin tavoin tosi samanlainen kuin sankarin. Draaman peruslait pätee siinäkin. Matka jakautuu kolmeen näytökseen. Se sisältää konfliktin ja tarinan aikana päähenkilössä tapahtuu muutos. Mutta sankarittaren matka kuvaa monien mielestä paremmin sitä, millaisia tarinoita naisista kerrotaan ja millainen on naisen psykologinen mielenmalli ja toimintatapa. Siinä missä miehet etsii ulkomaailman ja ulkoisen vihollisen kautta yhteyttä omaan sieluunsa, kamppailee naiset oman sisäisen haavansa kanssa ja etsii uutta yhteyttä itseensä vaikeissa olosuhteissa. Sankaritarinat on tärkeitä, koska ne antaa ihmisen elämälle tulkintakehyksen. Kertomukset kansakunnan myyttisestä menneisyydestä luo kansakunnalle oman, muista erottuvan identiteetin. Kansakunnan menneisyys antaa taustakertomuksen yksittäisen kansalaisen olemassaololle. Lönnrotin Kalevalasta löytyy klassinen sankarittaren matka. Väinämöisen ihailun ja himon kohteen Vainon tarina. Kaavan mukaan sankaritar elää aluksi illuusiossa täydellisestä maailmasta, eli on mukautunut vallitseviin olosuhteisiin ja elämäänsä. Mutta sitten sankaritar petetään ja pakotetaan matkalle kohti muutosta. Sankaritar ei siis voi enää mukautua vallitsevan todellisuuteen, vaan hänen on kerättävä voimansa takaisin. Joskus hänen on jopa lähdettävä itse aktiivisesti matkalle. Katsotaanpa. Kun Väinämöinen ja Joukahainen kohtaa Kalevalan alussa, ja Joukahainen haastaa typeryyttään Väinämöisen kilpalaulantaan ja häviää, astuu Aino näyttämölle. Väinämöisen suohon laulama Joukahainen lupaa siskonsa Väinämöiselle vaimoksi. Aino, joka on tähän asti elänyt onnellista ja helppoa nuoren neidon elämää, kauhistuu. Hän itkeä tihrustaa portailla kaksi päivää. Toisessa näytöksessä sankaritar kohtaa yhden peloistaan tai ongelmistaan. Sen vuoksi hän saattaa haluta palata takaisin alkupisteeseen. Hän on pulassa. Hänen aseensa eivät toimi. Hän kohtaa joko pelkoa, syyllisyyttä, häpeää, surua, valheita, illuusion tai valheellista läheisyyttä. Seuraa joutuminen myrskyn silmään, jossa sankaritar saa käsiteltyä ongelmansa tai pelkonsa ja luulee, että matka on ohitse. Ainon äiti on naimakaupasta innoissaan. Suruissaan Aino tulee merenrannalle, nukkuu rannalla yön ja huomaa aamulla kolme niemen päässä kylpevää neitoa. Aino riisuu vaatteensa mennäkseen mukaan, mutta kun hän käy alastamona rannassa olevalle kivelle, joka on kirjava ja lupaavasti kullanpaistavainen, kivi pettääkin alta ja vie hänet mukanaan. Seuraa niin sanottu kuoleman hetki. Sankarittaren suunta muuttuu täydellisesti. Kaikki on menetetty. Sankaritar kohtaa symbolisesti oman kuolemansa. No, Kalevalassa tämä on kirjaimellistä. Aino hukkuu. Ensimmäisen Kalevalan painoksen mukaan tahallaan, toisen mukaan semivahingossa, mutta hukkuu kuitenkin. Kolmas näytös alkaa, kun sankaritar saa tukea ja sitä kautta pelastuu. Hän hyväksyy yhteytensä ryhmään tai yhteisöön. Joku auttaa hänet pois pimeydestä ja kuoleman laaksosta. Symbolista kuolemaa seuraa symbolinen uudelleen syntyminen. Muutoksen hetki, jolloin sankaritar löytää itsestään uutta voimaa ja etenee hyvillä mielin kohti määränpäätään ja tarinan loppua. Kalevalassa Ainon tarina ei pääty kuolemaan. Katuva Väinämöinen yrittää kalastaa Ainoa, mutta saakin saaliikseen omituisen kalan. Kun Väinämöinen yrittää syödä kalan, se hyppää takaisin veteen ja muuttuu vedenneito vellamoksi ja karkaa uuteen kotiinsa veteen. Sankaritar herää, hän näkee maailman uudella tavalla. Hän kohtaa suurimman pelkonsa ymmärtäväisenä ja kokonaisena yksilönä. Hän on saanut voimansa takaisin, tervehdyttävällä tavalla. Sankaritar palaa kotiin, nähdäkseen kuinka kaukana on käynyt ja joskus jopa valitsee seuraavan henkilön, jonka täytyy lähteä matkalle. Kun Ainoa kohtaa pahin mahdollinen onnettomuus, jota vastaan ei voi taistella, hän valitsee muodon muutoksen tien. Uudelleen syntymän. Aino saa hyvityksen Eepoksen lopussa, kun Väinämöinen Marjatan pojan ansiosta tajuaa oman roolinsa Ainon pakottamisessa ja poistuu paikalta. Kun tarkastelee muita Kalevalan naishahmoja, niin sama juttu. Sekä Louhi että Lemminkäisen äiti muuttaa muotoaan joutuessaan oman tarinansa tulikokeeseen. Kummallakin on vähän shamanistisia taikavoimia. Kun miehet, antisankarit, ryöstää Sammon Louhelta tapettuaan ensin tämän puolison, Louhi muuttuu suureksi kokkolinnuksi. Ja kun Lemminkäinen säätää itsensä kuoleman kieliin, hänen äitinsä muuttuu shamanin tavoin toimivaksi naiseksi, joka pystyy yliinhimillisiin suorituksiin. Sankarit epäonnistuu. Heidän tarinansa päättyy traagisesti. Mutta symbolisesta kuolemasta huolimatta sankarittaret löytää jonkin keinon uusiutua ja jatkaa eteenpäin. Eikä kukaan heistä toista samoja virheitä yhä uudelleen tai uudelleen. Tai jää liikaa ruikuttamaan. Meidän mytologian todelliset sankarit, jotka tarjoaa selviytymisen avaimia, on naisia. Heillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin selvitä. Ja tätähän me ollaan kansakuntana tehty aina.
Valmetin Helsingin telakalla on juuri alkanut sotakorvaussuoritusten päättäjäisjuhla. Ja tänne
suomalaisten peruskoululaisten osaaminen on jälleen maailman parasta. Kolmannessa PISA-tutkimuksessa 15-vuotiaat suomalaiset nuoret ovat luonnontieteissä ja matematiikassa OECD-maiden parhaita.
Suomi on maailman onnellisin maa, selviää YK:n onnellisuusraportista.
Suurimmat suomalaiset tarinat ei kerro voitoista. Suurimmat suomalaiset tarinat ei myöskään kerro häviöstä. Suurimmat suomalaiset tarinat ja suurin osa suomalaisista tarinoista kertoo sopeutumisesta. Ollaan me kaikki kuultu se moneen kertaan. Kuuseen ei kannata kurkottaa, suurta onnea tai omaisuuttaan turha odotella. Maallinen katoaa eikä pessimisti pety. Parasta on katsella rauhassa, mitä tapahtuu, ja sitten kun tapahtuu, niin reagoida ja toimia sen mukaan. Syytä tähän voi tietysti hakea historiasta. Muinaisten suomalaisten elämä, vielä silloinkin, kun Elias Lönnroth samoili Karjalassa keräämässä kansanrunoja muistiin, 90% suomalaisista eli jatkuvassa kuoleman, tuhon ja pahuuden pelossa. Ja nälkä kuului jokapäiväisiin vihollisiin. Ulla Koskinen kertoo teoksissaan Suomessa selviytymisen historia esi-isiemme arjesta. Teos on hyvä kurkistus Lönnrothin ajan yleisen todellisuuteen. Raskaan työn, kylmän sään ja arvaamattomien olosuhteiden täyttämään maalaiselämään. Nämä ihmiset eli jatkuvien sotien ja nälänhädän keskellä. Tämä koskee sitä väestönosaa, jota Koskisen mukaan vanhoissa lähteissä kutsutaan termeillä meenikemän ja almoogen, eli tavallinen kansa ja yhteinen rahvas. Nämä ihmiset asui maaseudulla ja teki ruumiillista maataloustyötä. Ja heidän keskuudessaan kiersi Lönnrothin lähdemateriaali, eli kansanrunot. Ei sellaisessa elämässä ole ollut muita vaihtoehtoja kuin sopeutua. Asioiden tilan hyväksyminen on ollut vuosisatojen ajan elinehto. Suomalainen ei syöksy seikkailuun, vaan odottaa, sopeutuu ja alkaa mahdollisen tappion kohdatessa kaivella itselleen liikkumatilaa. Myytti tunnollisesta suomalaisesta on varsin uutta perua. Ruotsin vallan aikaan suomalaiset ei noudattaneet esivallan määräyksiä ollenkaan siinä mittakaavassa kuin nykyisin. Päinvastoin suomalaiset oli tottelemattomia ja jätti esimerkiksi vielä 1700-luvulla verot maksamatta, aidat korjaamatta ja virkamiehet kyytimättä, kuten Ulla Koskinen kertoo. Muihin Pohjoismaihin verrattuna tämänkaltainen piittaamattomuus esivaltaa kohtaan oli 1500-luvulla aivan omalla tasollaan. Suomalaisten taktiikkana on siis kautta historian ollut vedota köyhyyteen ja maan tapaan, jonka vuoksi jotain määräystä ei olla voitu toteuttaa ja totella. Senkin jälkeen me ollaan monesti onnistuttu viivyttelemällä ja harhauttamalla. Tarinallisesti katsoen talvisota, jatkosota, torjuntavoitto, Neuvostoliiton uhka sen jälkeen, torjuntavoitto, lama-ajat, torjuntavoitto. Me ollaan onnistuttu samaan aikaan rikastumaan ja menestymään ja luomaan mielikuva siitä, että jutellaan ja mietitään ensin ja toimitaan sitten. Kalevala muuttuu usein sitä syvällisemmäksi, mitä mielikuvituksellisemmaksi ja lapsellisemmaksi se käy. Eikä olekaan kovin olennaista, tajusivatko jonkin tarinan kaikki kertojat ja säilyttäjät tämän myytin sisältöä, tai onko se yleensä nykyisessä muodossaan kansanomainen. Tärkeämpää on se, että eri aikoina ja myös tässä suunnilleen sama hahmo ja tapahtumasarja auttavat ja kykenevät ilmentämään elämässä itsessään piileviä voimia ja lakeja. Näin kertoi Kalevalan virontanut August Annist 1940-luvulla. Tarinoiden ja kertomusten varoista on viime vuosina puhuttu paljon ja varmasti ihan syystä. Monet tutkijat ja asiantuntijat on olleet huolissaan siitä, että kaikki tarinallistetaan sekä kaupallisiin että poliittisiin tai ideologisiin tarpeisiin. Tarinat, usein keksityt, leviää kulovalkean tavoin somessa ja mediassa. Periaatteessa tarinat ei ole vaarallisia. Kyse on siitä, mitä niillä pyritään saamaan aikaan. Hyvä tarina saa ihmisen samastumaan ja muuttamaan ajatteluaan tarinan herättämän tunteen kautta. Tärkeintä ei siis ole se, kuinka tosissaan näitä myyttejä ja ajatusleikkejä tulisi ottaa. Tärkeää on tunnistaa, mihin niitä yritetään käyttää ja millä motiivilla. Jos jotain, niin Kalevala opettaa vähän rivien välistä, että jos me ollaan valmiita muuttumaan, niin me voidaan selvitä. Tällaista tarinaa me ollaan kerrottu itsellemme myös suurten tuhojen jälkeen. Katsellaan ja sopeudutaan siihen, mitä tuleman pitää. Tämä varmaan ja toivottavasti pätee myös tulevaisuudessa. Tämän matkan aikana mä olen leikkinyt ajatuksella, että kalevalaisesta mytologiasta löytyy ajatuksia ja selityksiä nykyiselle Suomelle. Mä lopetan Tiina Piilolan sanoihin Kalevalan naiset -kirjasta. Kalevalan tarinat kertovat, mitä on tehtävä silloin, kun maailmasta ei löydy tilaa olla sellainen kuin tuntee olevansa, että on sukellettava ainonlailla kalana veteen, lehahdettava louhen tavoin lintuna ilmaan, tai uskaltauduttava tutusta tuntemattomaan, niin kuin marjatta, ja seurattava puolukan kutsua. Mä itse ajattelen, että kyllä se siitä sitten suhtaantuu. Lopulta jotenkin.